U drugu nedjelju Velikog posta, nedjelju Svetog Grigorija Palame, 8. marta u parohijskom domu Crkve Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici, održano je predavanje posvećeno ovom velikom učitelju Crkve Hristove. O učenju i dijelu Svetog Grigorija Palame govorio je protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, paroh podgorički, ističući da je značaj njegovog bogoslovlja toliki da je crkva njegovom spomenu posvetila drugu nedjelju Velikog posta. Uvaženi slušaoci, u nastavku našeg programa vašoj pažnji preporučujemo ovo izlaganje oca Dragana Stanišića.
Evo, ove nedjelje vašom ljubavlju i blagoslovom otaca i oca Mirčete udostojio sam se, tako htio ne htio, da govorim o ovom velikom znamenitom hrišćanske crkve Svetom Grigoriju Palami i govoriti o njegovom delu, o njegovom učenju, odnosno bolje reći o njegovom služenju. Jer pravoslavni hrišćanski teolozi, oni prosto nemaju sasvim neko svoje učenje. I ako imaju to učenje, to se radije naziva služenje. I zaista ovaj sveti Grigorije Palama, pisac i otac iz kraja 14. vijeka, on je znamenit. Toliko je znamenit da je, evo, uvrstila ga i crkva u sklopu svog sistema bogosluženja koja su posvećena upravo njemu, njegovom delu i njegovom ispovedanju. U čemu se sastoji to njegovo delo, to njegovo učenje, to njegovo ispovedanje, to njegovo služenje? Ono se upravo sastoji u toj njegovoj preokupaciji najznačajnijim i najvišim temama vere. Vere u Boga i odnosa Boga prema čoveku, prema svetu i odnos čoveka i sveta tvorevine prema Bogu. Mitropolitan Filohije, koji je izučavao marljivo Svetog Grigorija Palama i najviše škole završio baveći se delom Svetog Grigorije Palame i kasnije sve to ovdje tokom svoje pastirske službe primenio što je poznao kroz učenje Svetog Grigorije Palama, kaže da je kod Palame u njegovom značajnom delu osnovna tema, odnosno tri teme: postojanje Boga, javljanje Boga i odnos Boga prema tvorevini i tvorevine prema Bogu, odnosno prema čoveku i čoveka prema Bogu. To su tri teme koje su u osnovi svog tog opusa Grigorija Palame. Samo da kažemo, kaže, iz dobrog korijena dobar rod. Sveti Grigorije Palama potiče iz jedne hrišćanske porodice, jako pobožne. Svi koji govore i navode njegovu biografiju, navode to da je njegov otac bio na dvoru cara Andronika Vizantijskog prvi savjetnik i da je bio jako pobožan, čestit, i da je primjećeno da on ima neko unutrašnje delanje, da ponire unutra u sebe i moli se Bogu. Tako da je na tim sjednicama, kaže se, delovalo kao da je odsutan, kao da spava. Međutim, on je imao tu molitvu, najdublju, najiskreniju, najčistiju, iz dna duše: Isuse Hriste, Sine Božije, pomilujemo, ono što nazivamo isihazam. I to su znali i nisu ga uznemiravali, ali po čemu se znalo da on ima unutra tu riznicu blagodati, svetlosti božanske, po tome što je on povodom svake teme, povodom svega, imao uvijek izvrstan i dobar savjet. I imao je veliko poštovanje u tom vremenu i upravo njegova deca i sam Grigorije Palama, svi su nastavili njegov put. te molitve, te čistote i nadahnut i oduševljen primjerom oca, Sveti Grigorije otišao na Svetu Goru i njegov primjer su sledila sva njegova porodica, braća, sestre, majka, i on je tako već od 20 godina postao monah. I dostigao je sigurno kroz to molitveno molitvu i podvig, dostigao je veliku bliskost i iskustvo bogopoznanja i bio je sasvim, to mu je bilo sasvim dovoljno. Znači, on u jednom trenutku vrlo rano dostigao ono što je smisao i svrha molitve. Međutim, taj uzburkani svijet, taj metež koji je uvijek svojstven onome spoljašnjeme, onome svetskome, uzburkao je i samu crkvu. Naime, pojavio se jedan učeni monah Varlam iz Kalabrije, iz Južne Italije, došao je u Carigrad, bio je jako učen i povodom isihazma, povodom molitve, a mi znamo da molitva potiče i od samog Gospoda, on nas je naučio prvi da se molimo Oče naš koji si na nebesima i tako dalje. Iz te molitve se razvilo svo to molitveno tihovanje. I znači molitva potiče i njoj nas uči sami Gospod. Međutim, taj učeni teolog koji je jako obrazovan, on je susreo se sa tim monasima svetogorskim i vidjevši kako oni praktikuju to bogoslovlje, to pravoslavlje, on je bio razočaran. Smatrao je da je to nedolično veličanstva Božijega. To da ljudi koji nemaju obrazovanje, koji su prosti, da tako imaju smjelosti da govore o Bogu, da tvrde neka svoja iskustva u odnosu sa Bogom, da budu neki kriterijum pobožnosti. I Sveti Grigorije Palama je ustao u odbranu tog iskustva, tog izražavanja, tog podviga. I pošto je Varlam bio tako obrazovan, gord, nadmen, malo je ko mogao da mu protiv stane. A sam, navodi se u Žitiju, Grigorije Palama isto tako nije volio teorije, učenja, razglabanja i on, može se reći, za svoje vreme da nije bio neki izvrstan đak, kao što je bio Vasilije Veliki, Grigorije Boslov, ranije oci za koje se zna zlatosti da su bili izvrsni učenici u tim svojim paganskim u tim školama koje su prolazili u to vremenu, to je bio neki element vaspitanja. I on se molio Presvetoj Bogorodici, to molitvu koju najčešće navode i vladikan Filohije Atanasije i koja potiče iz psalama, Gospode prosveti tamu moju. Čak su se njemu javili sami Jovan Bogoslov i Bogorodica pitajući ga šta mu znači ta molitva. I on je iskazao to da on ima ograničenja poimanja i da želi da sa svojih organa saznanja skine sve one pojmove koji ga ometaju, koji ga smetaju, da čisto i jasno sagleda ono što potiče od Boga. I navodi se da je on od toga viđenja postao tako moćan u znanju da mu niko nije mogao protistati, pa ni taj Varlam. A Grigorije Palama, iako nije volio da se raspravlja, crkve radi i blagoslova radi, on je izašao na taj duhovni boj i naravno imajući blagodat Božju, imajući prosvećenje duha Božijega, on ga je porazio, ne samo porazio, nego ga je i posramio. A u čemu se sastojalo to učenje Varlama? On je pod uticajem scholastike, to je jedan pokret koji je mnogo povodom vjere, povodom istina i evanđelja polagao na um, na razum, na racionalno poimanje. On je pod tim uticajem i smatrao i pod uticajem tome i pod uticajem tih teologa zapadnih, da mi o Bogu ne možemo ništa znati, nego ono što znamo, znamo na osnovu svog nekog neke kontemplacije, uzvodeći se, razmišljajući, jačajući svoj um, mi dokučujemo tako neke istine Božje. Inače, to što tvrde ovi sihasti, da postoji neko jedinstvo, odnos, živo prožimanje, odnos sa živim Bogom, to je jednostavno po njemu bilo bezbožništvo i drskost. I Palama je upravo rekao povodom toga da mi itekako možemo Boga znati i da se Bog zna u smislu tih svojih javljanja. I onda on često govori bilo kojoj temi ili o temi posta, on se bazira na sva ta javljanja Božija, na to bi se reklo na to biblijsko predanje i na to što znamo na osnovu Svetoga pisma. Naprimjer, kad on govori o postu, on počinje već od Adama, od stvaranja, i navodi da je post postoji otkad postoji čovjek. Jer već u raju Adam je dobio zapovest o postu, o uzdržanju, prekršio je tu zapovest i onda je umjesto raja dobio pakao, to što se sve kasnije dešavalo, navodi kako je Kain ubio Avelja, kako se prvo na zemlju provalila kad su oni bili drski prema Mojsiju, a Aviru, kako je, su sinovi Ilijevi poginuli zato što su kršili post, kako je Sodom i Gomor nastao zbog razvrata, i sve tako povodom svake teme on se oslanja na to biblijsko predanje, na Božje otkrivenje, i na osnovu toga uzima sebi za pravo da mi itekako možemo govoriti o Bogu u smislu toga javljanja, u smislu toga otkrivenja, u smislu toga predanja. Ali ni sva ta javljanja Božja, ali svo to otkrivenje, to predanje ne može da nadiđe božansko biće ili božansku prirodu ili način božanskog postojanja od večnosti. Uvijek je Bog ta božanska suština, ta božanska priroda, to je uvijek iznad onoga što se o njemu kaže, što se o njemu čuje. I zato je on i na tome zasnovao svoje bogoslovlje. Znači, na razlikovanju božanskih energija i božanske suštine. Znači, Varlam je bio zbunjen povodom toga, poistovećivao je Boga i božansku suštinu. Znači, po njemu, uprkos tome što je on bio pravoslavni i znao je za svih sedam vaseljenskih sabora i za sve te teme koje su obrađene i povodom Duha Svetoga i povodom Sina i povodom Oca, to su bile velike bure, i sad uzevši od Atanasija Velikoga, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova, Grigorija Niskoga, Maksima Ispovednika, dosta su sve te dileme raščišćene. I sami simbol vjere upravo kristalno izražava to u što mi vjerujemo. Međutim, šta je bio problem Varlama? On je sve to što je tako definisano, što je tako kristalno izraženo povodom tajni o Bogu i čovjeku, i odnosa Boga i čovjeka, odnosa Boga i svijeta, pretvorio u doktrinu. Znači, ta doktrina hrišćanska, pravoslavna, nekako u njegovom tom učenju bila je prosto jedan sistem iskaza o Bogu, iskaza koje smo mi mogli da razumijemo, pojmimo, i da osnovu toga budemo gordi, nadmoćni u odnosu na druge bezbožnike koji to nisu ovladali, koji ne razlikuju odnose u Svetoj Trojici, Oca, Sina i Svetog Duha, koji ne razlikuju odnos ipostasi prirode i sve to što je oblagodaćeno, sva ta terminologija, ti pojmovi, ti zahtevi uma, sve to oblagodaćeno u tim polemikama koje su postojale, koje su znane kroz istoriju crkve. I kad kažemo da Grigorije Palama ništa novo nije rekao, evo vidimo mi sad kad služimo liturgiju, kad čitamo one molitve o tome šta je sve pominjao Grigorije Palama, to sve on pominje što imamo u tim kratkim molitvama koje se čitaju u oltaru. Ali zašto je on tako veliki muž i sin crkve? Zato što je on pretpostavio svakoj doktrini, svakom sistemu pojmova, svim iskazima, ono što se zove živi istiniti Bog Grigorije Palame. To znači da naspram Boga mi stojimo ne sa svim tim svojim napisanim tablicama koje smo imali još od Mojsija, da recimo imamo te tablice, da vidimo šta u njima piše i da onda recimo opštimo sa Bogom. To je bila ta opasnost Varlama, da on recimo imajući te tablice, imajući te istine, te iskaze, te trijumfe svetih otaca, da prosto je to dovoljno. Međutim, to postoji opasnost da se pretvori u bukvu, u slovo. I zato je bio isihazam kriterijum vere u tom periodu, u toj epohi. Upravo ta unutrašnja molitva, taj živi odnos čoveka koji je u svom biću sav trojičan, govori Grigorije Palama, rođen po liku Božijemu, i zato ima potrebu za opštenje sa Bogom, živo, neposredno. Ali pošto je postoji ontološka razlika između Boga koji je od večnosti i stvorenja, koje je prolazno, koje nema te atribute koje ima božanstvo, kako je moguće onda da on sa njim opšti? On, recimo, ostaje zatvoren u domenu tih svojih predodređenja, da je biće prostora i vremena, da je biće smrti, da je prolazan, a treba da opšti s onim koji je od večnosti, koji je neprolazan, koji je nepromenljiv, vidite. Sad, još u antičko vrijeme, kada su ljudi, slobodni ljudi, to u antičko vrijeme samo su slobodni ljudi mogli da razmišljaju o uzvišenim stvarima, robovi se nisu računali čak ni u prave ljude. Znači, oni su razmišljali o tom savršenstvu koje je najviše, i došli su do toga da ono što je najviše biće, ono je nepromenljivo. Jer ako se mijenja, ono je danas ovako, sutra onako. Ono je večno. Znači, sve te atribute koje tvrdi hrišćanstvo i pravoslavlje imali smo još u antičko vrijeme kod Parmenida, jednog znamenitog filozofa. I to je ono što je i crkva potvrdila. Da zaista to božanstvo, to apsolutno, to što je Bogu apsolutno božanstveno, to je i nepromenjivo, i večno, i nepokretno, i iznad prostora i vremena, i transcendentno, s onu stranu svega, to je sve. E sad, to opštenje Boga sa čovekom, da li narušava tu istinu o božanstvu? To je bilo pitanje svih pitanja. Palama je pokazao kako to biva, a da se to ne narušava. A Varlam je bio jako obrazovan, pokazalo se jako skučen, smatrajući da to ne može da ima dodir. Da je to nešto sada kao u islamu. Mi jedino što znamo o Bogu, o Allahu, to je da je on silan, svemoćan, večan, neprikosnoven, i dovoljno je da to znamo i da ga se plašimo. Da se ne usudimo nešto da ga uvredimo. Međutim, ovdje u hrišćanstvu, u pravoslavlju, ovdje se naglašava, afirmiše ta sloboda čovekova, ta maksimalizam, da on hoće sa tim savršenim bićem da opšti, da uđe u prisni odnos, i blagodareći oproćenju Hristovome. I otkud to čoveku da hoće toliko to maksimalno, Palama navodi da čovjek kad izgnan iz raja, on je odmah poželio da se vrati u raj. Da zadobije ponovo rajsko stanje. Dok Satana pali anđeo, on je poželio da se vrati u prvobitno stanje. Da obnovi prvobitni odnos. On je sasvim zabrazdio i okrenuo u tom pravcu koji je apsolutizovao. Tako da čovjek, ta njegova sloboda, smjelost, da hoće da stupi u odnos sa tvorcem, to potiče po Svetom Palami još iz raja, jer je on to već imao. Znači, on je, ne bi mogao da to teži da ima, da već nije imao. I on faktički kroz sva ta javljanja božanska sa strane Boga se potvrđuje to, da Bog čovjeku daje za pravo to da opšti sa njim. I s druge strane, da Bog hoće da opšti sa čovjekom. I kako Bog opšti sa čovjekom? Da li u smislu suštine onoga što on jeste u smislu apsolutnog postojanja? Ne, jer kad bi tako opštio, onda bi mi bili došli u jedinstvo sa Bogom na način kao što je to Otac, Sin i Duh Sveti. Što, recimo, je znači nešto što bi unijelo u Svetu Trojicu Boga ljubavi mnogo boštvo. Bilo bi onda to mnogo suprotno onome što predstavlja savršenstvo hrišćanske teologije i bogoslovlja. Tako da se, iako su raniji oci tvrdili, i Vasilije Veliki naročito povodu odbrane Duha Svetoga, tvrdili da postoje te božanske energije na osnovu kojih mi, što znamo, znamo o Bogu, na osnovu tih Božjih javljanja. A mi ćemo da vidimo i u svakodnevnom životu, mi o nekom čovjeku ne možemo znati nešto, kaže šta je u čovjeku, niko ne zna osim Duha čovjeku. Znači, mi ne možemo znati ništa o njemu osim onoga što izražava, što emituje. Tako i oci crkve su naglasili to, tu važnost božanskih energija koje pripadaju Svetoj Trojici, znači božanskoj prirodi, ali ne poistovećuju se sa prirodom, a nisu i nešto razdeljeno od prirode. To je ta terminologija, znači razlikovanje je nešto jedno, a razdeljivanje drugo. I onda je razradio, evo, ovoj knjizi imamo to, to je jako složeno, duboko, zahtjeva i dosta obrazovanja da se prati kako te božanske energije, koja je njihov, koji je njihov smisao, šta one predstavljaju, i faktički mi imamo opštenje samo sa Bogom u smislu tih božanskih energija. A vrhunac toga opštenja, što se tiče božanskih energija, božanskih javljanja, božanskog otkrivenja, je ova sveta evharistija, ovo sveto pričešće. To je ta tajna gde mi, na primer, kroz te božanske energije i sami postajemo slični onome što je sami Isus Hristos, koji se ovaplotio i koji je imao u svojoj ličnosti dvije prirode. Božansku savršenog Boga i ljudsku savršenog čovjeka. I mi sada, kad pominjemo tu tavorsku svjetlost, što je osnov Palaminog bogoslovlja, ta slika, ta priča evanđelska koju mi, to taj praznik preobraženja, kad se Gospod javi u slavi, kada su apostoli u telesnim očima vidjeli tu božansku svjetlost ili energiju samoga Boga. I ono što je bitno za Grigorije Palama, on kaže da u svim tim svojim projavama božanskih energija Bog se sav daje. Naprimjer, sad ako mi imamo mudrosti i ako nas je Bog obdario mudrošću, on se nije, ne javlja se povodom toga, povodom tih energija ili prilikom tajne krštenja. Ne javlja se on u fragmentu, delimično. Nego je to da se javlja sav. Naprimjer, naši svetitelji koji su zadobili blagodat Duha Svetoga i mi koji zadobijemo blagodat Duha Svetoga, mi imamo odnos sa, sav Bog je tu sa nama. To je ono što je naglašavao Sveti Grigorije u odnosu na Palamu. I tako je posle, zahvaljujući Svetom Grigoriju Palami, mi svo predanje, sve što su oci postigli povodom saznanja, povodom iskustva Boga, to je Sveti Grigorije Palama, kako navodi Mitropolitan Filohije, reinterpretirao, rezimirao, nanovo otvorio, kao ono kad na pravi način usmerio, kao ono kad neko ima carstvo pa je negdje nešto zapušteno, nešto pogrešno obilježeno i dođe neko tako silan, obdaren, jak i sve to učini raspoloživim. I zahvaljujući tome dođe do jednog procvata vere u uslovima koji su bili strašni. Kasnije ćemo da vidimo kako Turci osvajaju i Carigrad i Srbiju i Bugarsku i sve ove zemlje gdje je carovalo hrišćanstvo, gdje je bilo gospodstvo, gdje je bilo prosveta, biblioteke, crkve, manastiri, sve to bilo pogaženo, uništeno. I zahvaljujući Grigoriju Palami, to njegovom naglašavanju božanskih energija koje ne zavise od spoljašnjih uslova, od konteksta, mada značajan je kontekst, to smo mi posle preživjeli, te udare, to raspeće, taj krst naročito vodi kod nas u Srbiji. Zna se da su i Sihasti, Sinaiti za zaslužni za kosovski zavid. Jer knez Lazar, tako je nazvan car Lazarev, on samo kao prosti zemaljski vladar nije mogao imati tako silnu predstavu i svest o spasenju naroda, da nije imao takve ljude, molitvenike, podvižnike koji su od Sinaja sklanjali se pred udarom i on im je davao zaštitu i ujedno je bio jako pod njihovim uticajem i pod njihovim savjetom. Zna se tamo da su i sada oko Kruševca te pećine, te isposnice, imamo te velike svetitelje Romila Ravaničkog, Grigorija Gornjačkog, kasnije Svete Isihaste, to iskustvo, da čovjek može steći iskustvo božanske svetlosti. Iako nije obrazova nešto svetski, da može kroz molitvu, kroz Isusovu molitvu. Sada, kada se pitamo zašto ta Isusova molitva toliko je moćna, toliko može da zameni sve. Sveti Grigorije Palama bio jako pod uticajem jednog velikog pisca iz 5. 6. vijeka, Dionisija Areopagita. To je učenik apostola Pavla, taj prvi Dionisije, ali imajući te svoje spise, jako značajne, da bi im dao autoritet, potpisivao se Dionisije Areopagit, kao kad bi sad ja htio da napišem nešto, pa znajući da to niko neće čitati, potpišem Atanasije, Filohije i onda ljudi, daj da vidim to. Tako i on te spise objavio pod imenom Dionisije. Međutim, pokazalo se da su ti spisi jako značajni bili za svo hrišćanstvo i od tumačenja tih spisa zavisila je kasnije perspektiva hrišćanstva i na zapadu i na istoku. Na zapadu ti spisi protumačeni su racionalistički, više ovako logički, dok su na istoku od strane Maksima Ispovjednika su tumačeni i dati mi taj smisao pravoslavni. Na to se nadovezuje i Grigorije Palama, na to tumačenje Maksim Ispovjednik, i on tumači. Sad, u čemu se sastojalo tumačenje Dionisija Areopagita? On je imao jedan jako značajan spis o božanskim imenima. Znači, sva ta imena su nazivi za te božanske energije. Tako da mi, kad kažemo Isus Hristos, to je najjače i najviše ime što se tiče božanskih energija. I zato, prizivajući to ime, nas ta energija preobražava iznutra, obasjava, ozaruje, čini nam to, unosi nam toplinu srca i duše. I zato, znači, to sve ima svoj smisao i svoje značenje. Međutim, nasuprot Palami, Valama, zato nije čudo što ga narod zove Vrda Lama, on je smatrao da ne treba u to ulaziti, da se ne treba oko toga truditi, da to se ne može saznati i digao je ruke od toga da prisno i živo ima odnos sa Bogom, nego samo intelektualno. A čak je to bilo intelektualno ispod nivoa čak i antičke mudrosti. Navodi se tamo da je on bio neki sledbenik i po uzoru na Aristotela, međutim i sam Aristotel kad govori o Bogu nazvao ga je nepokretni pokretač, znači priznao je dinamizam Bogu, da Bog sve pokreće, a sam je nepokretan. A Varlam je smatrao da je Bog nešto nama tuđe, daleko i da to što smo dokučili zahvaljujući velikim bogoslovima, filozofima, on je smatrao i te velike oce crkve kao nekim mudracima koji su tako nešto dokučili zahvaljujući svojoj logici. Da se zadržimo na tome i da se tu batrgamo. I zato mi sad na zapadu imamo tako nekako te zatvorene sisteme, ta poglavlja, tu se batrgamo, tu nešto se ucenjujemo. A to se vidite potiče od Varlama. A ovamo kod nas od Palame potiče to, taj životvorni duh, blagodat Božja, blagodat Svetoga Duha, koja nas napaja i koja nas obožuje, koja nam omogućava da mi nastavimo da živimo. Imajući odnos sa Bogom, mi postajemo živi, ne kratko, nego u vijek i vijek.
Uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje protoiereja Stavrofora Dragana Stanišića, paroha Podgoričkog, održano u drugu nedjelju Velikog posta, nedjelju Svetog Grigorija Palame u parohijskom domu Crkve Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici na temu učenja i dijela Svetog Grigorija Palame.